มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมยากอบบทที่2ถึงข้อ13นะครับข้อ13บอกว่าเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาคือผมชอบภาษาในพระธรรมยากอบแล้วก็เล่มอื่นเรียกว่าทั้งเล่มนะครับถ้าใครอยากจะฝึกภาษาของตนเนี่ยอ่านพระคัมภีร์นะครับภาษาที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะพระเจ้านี่เหมือนดาบสองคมคมนะครับอย่างข้อที่ผมอ่านให้ฟังที่เราศึกษาไปแล้วนะครับเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาพระธรรมยากอบที่เราศึกษากันทั้งเล่มนะครับมีประโยคหรือว่าข้อความที่คมมากนะครับอ่านแล้วมาคือนอกจากภาษาสวยแล้วเนี่ยความหมายนี่โอ้คมครับถ้าใครสนใจก็อ่านนะครับแล้วลองสังเกตอย่างที่ผมได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้ครับวันนี้เรามาศึกษาต่อครับข้อ14ถึงข้อ26นะก็จะจบเป็นการจบบทที่2นะครับ14ถึง26ข้อ14ถึง26นี้บอกว่าพระเจ้าทดสอบความเชื่อของคริสเตียนนะครับโดยดูที่การประพฤติของคริสเตียนพูดง่ายๆก็เชื่ออย่างไรนะพูดด้วยปากแล้วเนี่ยไม่พอต้องแสดงออกมาเป็นการประพฤติด้วยนะครับข้อ14ถึงข้อ26ผู้เขียนคือท่านยากอบแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทดสอบความเชื่อโดยการประพฤติชอบมีคนก็บอกครับบอกว่าตอนนี้มันมีอะไรที่ขัดแย้งกับข้อเขียนของอาจารย์เปาโลเพราะว่าอาจารย์เปาโลเน้นชัดเจนว่าบอกว่าความเชื่อทำให้เรารอดไม่ตกนรกนะครับเชื่อในพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกไว้ในกาลาเทียบทที่2ข้อ16ว่าก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีคนใดไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบทำได้เนี่ยคนก็บอกว่ามันขัดแย้งกันครับเรามาดูนะครับจะขัดแย้งหรือสอดคล้องตั้งแต่ข้อ14ถึงข้อ26นะถ้าแบ่งออกก็เป็น3ส่วนดังนี้นะครับส่วนที่1ความหมายของความเชื่อคือข้อ14ส่วนที่2สิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อตั้งแต่ข้อ15ถึงข้อ20และส่วนที่3ตัวอย่างของความเชื่อข้อ21ถึง26ครับเราจะมาดูกันทีละส่วนนะครับความหมายของความเชื่อเมื่อเราเข้าใจนิยามของคำว่าความเชื่อซึ่งอาจารย์เปาโลและท่านยากอบใช้ในบริบทของข้อเขียนของท่านทั้งสองนะครับเราสามารถเห็นได้ว่าทั้งท่านเปาโลและท่านยากอบเห็นด้วยกันสอดคล้องกันพวกเขาอธิบายเรื่องเดียวกันจากมุมมองที่ต่างกันเรื่องเดียวกันแต่มุมมองที่ต่างกันเหมือนเห็นช้างนะครับก็อธิบายต่างมุมมองแต่มันก็คือตัวช้างอาจารย์เปาโลบอกว่าความรอดไม่ได้เกิดจากการประพฤติหรือการทำตามธรรมบัญญัติในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ28ท่านเขียนว่าเพราะเราทั้งหลายเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบทำได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติในพระธรรมกาลาเตียตามที่เราได้เห็นนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นและเราจะประสานข้อเขียนของอาจารย์เปาโลและท่านยากอบเข้าด้วยกันได้อย่างไรนะครับมีคนบอกว่าอาจารย์เปาโลและท่านยากอบไม่ได้ประจันหน้าต่อสู้กันเองนะครับแต่ท่านทั้งสองเนี่ยหันหน้าไม่ใช่หันหน้าหันหลังชนกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูไม่ใช่หันหน้าเข้าหากันแล้วสู้กันแต่หันหลังชนกันแล้วก็สู้ศัตรูในสมัยนั้นครับมีคนบอกว่าคุณต้องทำตามธรรมบัญญัติของโมเสส คุณต้องอาศัยธรรมบัญญัติเนี่ยเพื่อที่จะรอดไม่ตกนรกอาจารย์เปาโลตอบเรื่องนี้โดยบอกว่าการประพฤติตามธรรมบัญญัติจะไม่ช่วยคุณหรอกและความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่สามารถช่วยคุณให้รอดได้ด้วยนี้ครับทั้งอาจารย์เปาโลและยากอบต่างปกป้องนะป้อมปราการของความเชื่อการเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ครับเราต้องเข้าใจเรื่องศัพท์ของท่านทั้งสองอาจารย์เปาโลบอกว่าความเชื่อที่ช่วยให้รอดความเชื่อที่แท้จะเปลี่ยนชีวิตของคนนั้นอาจารย์เปาโลบอกถึงตัวท่านเองในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ7บอกว่าแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ครับเรียกว่าเป็นเกิดมีอะไรที่ปฏิวัติในใจและชีวิตของท่านเมื่อท่านเกิดใหม่หรือว่ามหาประโยชน์นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ1ข้อ2อาจารย์เปาโลก็เขียนบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆนั่นคือเว้นแต่เป็นความเชื่อที่ว่างเปล่านะครับแล้วเรามาดูเรื่องที่ท่านยากอบได้บอกไว้นะครับในข้อ14ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ว่าผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือผู้เขียนคือยากอบไม่ได้บอกถึงการประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสท่านเพียงบอกว่าความเชื่อที่ช่วยท่านช่วยคุณก็จะทำให้เกิดการประพฤติตามมาเป็นความประพฤติของความเชื่อเชื่ออย่างไรก็แสดงออกมาเป็นความประพฤตินะความเชื่อซึ่งท่านยาก็บอกในที่นี้ก็เป็นความเชื่อแต่ปากนั่นคือเป็นการหลอกหรือว่าของเทียมอาจารย์เปาโลก็บอกเรื่องเดียวกันนะครับเมื่อท่านได้บอกไว้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ2ว่าเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆอาจารย์เปาโลเขียนว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ5ตรงนี้ก็มีแง่คิดนะครับเรื่องที่อันตรายมากสำหรับผู้ที่เป็นนักเทศก็คือว่านักเทศเนี่ยอยากจะเห็นคนกลับใจแล้วก็เต็มใจที่จะยอมรับการต้อนรับที่ต้อนรับพระเจ้าที่ไม่จริงใจของคนที่บอกว่าครับผมเชื่อในพระคริสต์อาจจะแสดงออกโดยการพอเป็นพิธีนะครับพยักหน้าทำตามอย่างไม่รอบคอบและไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าลึกๆในใจนั้นไม่จริงใจก็ทำไปอย่างนั้นแหละครับมีเรื่องเล่ากันครับเรื่องเล่าอันนี้เป็นเรื่องเล่ามารได้เรียกประชุมวิญญาณชั่วนะครับเพื่อจะตกลงว่าจะทำอย่างไรจึงจะชักจูงมนุษย์ให้คิดว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกเนื่องจากพวกมันเองเชื่อว่ามีพระเจ้านะครับพวกมันก็สงสัยว่าจะทำอย่างไรวิญญาณชั่วตัวหนึ่งก็เสนอว่าให้ไปบอกมนุษย์นะบอกว่าไม่มีพระคริสต์และมนุษย์ไม่ควรจะเชื่อนิยายแบบนี้ด้วยนะเรื่องพระคริสต์นี่เป็นนิยายวิญญาณชั่วอีกตัวนึงก็เสนอว่าให้เราไปชักจูงมนุษย์ว่าความตายเนี่ยจบสิ้นทุกอย่างและไม่ต้องห่วงอะไรเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายชีวิตของเราเกิดมาตายแล้วก็จบแล้วนะครับในที่สุดวิญญาณชั่วที่ฉลาดที่สุดก็เสนอให้นะครับบอกว่าเสนอที่ประชุมบอกว่าไปบอกทุกคนเลยนะครับบอกว่ามีพระเจ้ามีพระเยซูมีพระคริสต์แล้วการเชื่อในพระคริสต์จะทำให้รอดแต่ว่าพวกเขาสามารถทำโดยการเชื่อแต่ปากนะแล้วก็ใช้ชีวิตในความบาปเหมือนเดิมได้ที่ประชุมของวิญญาณชั่วนะครับซึ่งมีมารซาตานเป็นประธานก็ตกลงมีมติใช้วิธีการนี้และนี่ก็เป็นวิธีการที่มารใช้อยู่ในทุกวันนี้ครับคือเชื่อแต่ปากใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะครับบอกว่ารักเขานะแต่จริงๆเกลียดนะครับนี่คือเชื่อแต่ปากนะครับแล้วมีตัวอย่างอีกเยอะ เรากลับมาเรื่องของอาจารย์เปาโลและอาจารย์ยากอบเห็นพ้องกันนะครับในคำสอนเมื่ออาจารย์เปาโลบอกถึงการประพฤติเป็นการประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสต้องเข้าใจนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนยิวแล้วก็ประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสท่านยากอบก็เขียนจดหมายถึงคริสเตียนชาวยิวนะครับในบริบทนี้ก็เข้าใจกันเพราะธรรมบัญญัตินั้นหมายถึงอะไรครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ20ว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้ท่านบอกในทํานองว่าใช่ธรรมบัญญัติเป็นกระจกเปิดเผยให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบกพร่องเป็นคนผิดคนบาปแต่ว่าไม่สามารถช่วยเราได้การประพฤติตามธรรมบัญญัติเนี่ยไม่สามารถช่วยเราได้เลยเพราะว่ามนุษย์ยังบกพร่องอยู่ให้ครบถ้วนนี่ยากแล้วท่านยากอบก็บอกนะครับคุณต้องมีมากกว่าการทำตามธรรมบัญญัติต้องมีมากกว่านั้นท่านเขียนว่าเพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดเหมือนผมยกตัวอย่างนะครับสอบไม่ผ่านนะครับถึงแม้ทำข้ออื่นได้แต่สรุปก็คือไม่ผ่านก็หมายความว่าตกมีคนบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถรอดจากนรกโดยการเชื่อฟังอย่างครบถ้วนเพราะว่าเขาไม่สามารถทำได้เขาไม่สามารถรอดจากนรกโดยการเชื่อฟังอย่างไม่ครบถ้วนเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ยอมรับทางออกทางเดียวสำหรับปัญหานี้คือการไถ่ของพระคริสต์และทั้งยากอบและเปาโลก็เน้นเรื่องนี้ครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่2ข้อ16อาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่าคนเรานี้ไม่สามารถรอดจากนรกมาไม่ต้องตกนรกได้โดยประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่ต่อมาในจดหมายฉบับเดียวกันครับท่านก็เขียนว่าอยากให้เราเมื่อยล้าในการทำดีมีการประพฤติที่คู่ไปกับความเชื่อนะครับมันต้องสอดคล้องไปในทางเดียวกันส่วนผู้ที่รับคำสอนจงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิดอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นในพระธรรมกาลาเตียบทที่6ข้อ6ข้อ7มาที่พระธรรมยากอบข้อ14ของบทที่2นะครับก็บอกถึงการประพฤติผู้เขียนบอกถึงการประพฤติของความเชื่ออาจารย์เปาโลก็เขียนถึงการประพฤติด้วยความเชื่อด้วยนะครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ6บอกว่าเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการที่รับพิธีเข้าสุนัตหรือไม่รับก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรักนั้นสำคัญท่านทั้งสองสอนว่าความเชื่อเนี่ยต้องเป็นความเชื่อที่เกิดจากการประพฤติผู้นำศาสนาจักรท่านหนึ่งคือจอห์นคาวินนะบอกว่าความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้รอดได้แต่ความเชื่อที่ทำให้รอดไม่ใช่มีเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครับความเชื่อที่ทำให้รอดไม่ต้องตกนรกเนี่ยมันจะต้องมีการประพฤติไม่ใช่เชื่อแต่ปากถ้าเชื่อแต่ปากนั้นความเชื่อตายแล้วนะครับความเชื่อตายแล้วคำนี้ดีนะความเชื่อตายแล้วถ้าเชื่อแต่ปากมีคริสเตียนที่เชื่อแบบนี้นะมากมายนะครับคือเป็นสมาชิกของโบสถ์เดินไปเดินมานะครับแต่ความเชื่อของเขานี่ตายไปแล้วผู้หญิงคนหนึ่งถามครูสอนพระคัมภีร์ในโบสถ์ว่าหนูจะเป็นคริสเตียนและก็ทำตามใจชอบได้อย่างไรคุณครูก็ให้อ่านพระธรรมโรมบทที่8ข้อ5นะครับบอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนี้เนื้อหนังคือความต้องการทางกายนะครับเป็นตัณหาราคะก็ได้ก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณถ้าเป็นคริสเตียนเราไม่สามารถทำตามใจชอบแต่จะทำตามวิธีการของพระเจ้าเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พระธรรมโรมบทที่8ข้อ7ข้อ9นะครับก็คือไม่ให้ความต้องการของเนื้อหนังกิเลสราคะตัณหาเนี่ยพาไปนะครับเร ราต้องอยู่เหนือมันไม่ใช่ให้มันอยู่เหนือเราโดยพึ่งในพระเจ้าให้ช่วยนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าบัดนี้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านก็สามารถเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะคือถ้าไม่มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าต้องมีเรื่องผิดปกติมากคริสเตียนไม่ได้ทำตามที่ตัวเองพอใจครับเขาทำตามสิ่งที่พระคริสต์พอพระทัยคือมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในใจเนี่ยก็ต้องมีผลออกมาเปรียบเหมือนต้นไม้นะครับก็ต้องเกิดดอกออกผลแต่ถ้าไม่มีออกไม่มีผลไม่มีดอกไม่มีผลนะครับผิดปกติด้วยเหตุนี้การเป็นคริสเตียนนี้เป็นแต่ปากไม่ได้ชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ครับผู้เขียนก็บอกถึงเรื่องที่ชี้ถึงความเชื่อนะครับมีลักษณะที่บ่งชี้ความเชื่อที่ทำให้รอดจากนรกมีตัวยืนยันถึงความเชื่อที่แท้นะครับผู้เขียนก็ยกตัวอย่างในทางปฏิบัติให้กับเรานะครับข้อ15ข้อ16บอกว่าถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรนี่คือทางปฏิบัตินะครับยกตัวอย่างมาการพูดแบบคริสเตียนที่ร้อนรนเนี่ยไม่ใช่หลักการของความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดจากนรกนะครับแต่ต้องการมีการกระทำที่ควบคู่ไปกับคำพูดเราสามารถพูดแบบห่วงใยร้อนรนกระตือร้นนะบอกว่าผมจะอธิษฐานเผื่อคุณผมรู้ว่าพระเจ้าช่วยคุณนะครับทำอย่างนั้นได้นะครับแต่พระเจ้าให้เราอยู่ที่นั่นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเพื่อช่วยตามที่เราสามารถช่วยได้นะครับโอ้พระคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ35บอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราในพระธรรมโรมบทที่13ข้อ8บอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระธรรมโรมบทที่13ข้อ8ที่ผมอ่านมานี่ครับอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันนั่นมีความหมายนะครับผมเป็นหนี้ความรักต้องจ่ายโดยให้ความรักกลับคืนไปมีความหมายลึกดีเราไม่สามารถบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับแล้วใช้ชีวิตแบบคนไม่มีกฎเกณฑ์นะครับไม่เคารพกฎเกณฑ์เอาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อมีคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นและก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้คือเมื่อมีคนเมาสุรานะครับแมนโซซัสโซเซกินเหล้านี่คลุ้งเลยครับมาหาท่านแล้วก็แบมือขอเงินไปซื้อเหล้าคุณต้องให้นะไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับผมไม่คิดว่าเราควรจะเชื่อทุกคนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนเราจำเป็นต้องทดสอบพวกเขาเพื่อดูว่าพวกเขาเป็นหรือไม่ครับดร.แมกกี้ท่านก็เล่าบอกว่ารู้สึกยินดีมากเมื่อคิดถึงชายคนหนึ่งที่ช่วยเหลือเรื่องการเงินแก่คนที่ขัดสนและหญิงยากจนคนหนึ่งซึ่งสนับสนุนพันธกิจโดยไม่ให้ใครรู้ความเชื่อของเรานี่แท้หรือไม่ครับจะเห็นได้จากชีวิตของเราจะเห็นได้จากชีวิตของเราแท้หรือไม่แท้คำสอนของท่านยากอบนี่เป็นภาพปฏิบัติที่เอามาใช้ได้นะครับและผมก็หวังว่าคงจะได้แง่คิดเอามาใช้กับชีวิตของตนเพื่อความเจริญของพวกเรานะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรมยากอบขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
บนภูเขาซึ่งอยู่ไกลได้และเห็นไม้ข้างเคียงเป็นรอยแห่งความทุกข์และความแต่ใจข้ารักกังเขนที่พระเทพถูกตรึงตายหายกลุ่มบาปหายรอดพ้นจากกาบายโดยเหตุนี้ข้าจึงรักไม้กังเขนเพราะว่าเป็นที่จะวางภาระโลกข้าก็ตามเขนไว้ให้มัน หมิ่นแต่ข้ารักการเพนยิ่งหนักหนาเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าสารณเอาในเมืองฟ้าเสด็จมาเพื่อยอมตายบนกางเขนโดยเหตุนี้เขาจึงรับไม่กางเขนได้ชำระบาปในตัวกาให้สะอาดนั่นแหละคือไม่กางเขน